Здравейте, този епизод е малко по-специален. Поканил съм най-новия член на екипа, който е събрал вашите въпроси за Китай и е добавил въпросите, които вълнуват него и нашият екип. Казвам добър вечер на господин Димитър Русев. Здравей!
Здрасти, Радушев! Благодаря за поканата. Защо информацията от Китай, която достига до нас, е толкова оскъдна?
Задавал съм си неведнъж този въпрос. Когато постоях известно време в Китай, мога да ти отговоря. Първо, техният интернет е до такава степен филтриран, че той не допуска нито една европейска апликация. Лично аз се качвам в момента видеята в TikTok и цялото съдържание, защото когато бях в Китай, не можех да го кача. Въпреки, че минах през VPN още като пристигнах. Тоест, те имат собствени социални мрежи, където се пускат цялата информация. И тъй като много малък процент от населението знае английски език, съответно почти нищо не достига до нас, много малък процент от нашето население всъщност знае китайски език. Та, основните причини са медиите, филтрацията, която правят на интернета, езиковата бариера и от европейската гледна точка цензурата и контрола, които Европа налага, тъй като има особено голям филтър и от Европа към Китай. Това го правят с цел, според мен, да объркат населението и да не е наясно с... Не вярвам в конспирации, но аз си мисля, че те нарочно филтрират реалната информация от Китай към Европа, за да не се знае какво се случва там.
Смяташ ли Китай за най-напредналата държава? И ако да, защо?
Зависи как дефинираш напреднала. Ако гледаме технологично, те са, според мен, най-развитата държава в света в момента. Ако гледаме от гледна точка на мащаб, на производство, инфраструктура, в тази посока Китай определено е номер едно. Никоя друга държава не се развива толкова бързо. Само до преди 30 години те изглеждаха много-много назад спрямо Европа. В момента изглеждат много напред. Тоест, да, определено Китай е в тази посока най-бързо развиваща се в света държава.
Каква е причината Китай да превъзхожда останалите страни?
Причините са много, но според мен основните са, че много бързо вземат решения. Европа започва, обсъжда, прави много-много крачки, после започва да пуска някакви регулации, докато в Китай не е точно така. Те решават и действат. Втората основна причина, според мен, е липсата на война през последните 40 години. Те не са участвали в нито една война и докато Европа харчи огромно количество енергия за конфликти, за решаване на някакви проблеми, свързани с кризите, Китай просто строи, инвестира, рефинансира и расте без да прекъсва. Също така в Европа страдаме от много сериозно неефективна администрация и най-важното мащаба. Когато Китай реши да прави нещо, благодарение на сериозната дисциплина и огромния ресурс, с който разполага, те могат да свършат работа в огромен мащаб за много кратко време. Нещо, което в Европа се случва много-много бавно поради по-горните неща, които изброих. И най-важното нещо е мащаба на инвестициите. Китайското правителство инвестира непрекъснато в бизнеса в огромни мащаби. Това, което в Европа не се случва, пак заради липса на фокус. Докато Европа има някакви правила, които постоянно се старае да спазва, то Китай има постоянни регулации.
Какво представляваше твой първи ден в Китай?
Много интересен въпрос. Каснахме на летището и трябваше да се чекирам. Първото, което ми се случи, беше, че ми взеха пръстови отпечатъци, накараха ме да се направя специална снимка на камерата и вече забелязах, че в Китай има особено стриктни процеси и процедури, по които работят. За разлика от, да кажем, летището в Турция, още на входа на летището в Китай виждаш, че там нещата са много-много строго регулирани. Въпреки, че имах eSIM карта, се оказа, че не мога да използвам VoIP-то, което работи, да речем, в Милано, седмица по-рано го използвах. Тоест, не мога да звъня през интернет, през VoIP. Wi-Fi calling-а не работи. И тогава разбрах, че вече съм с нулеви комуникации Китай-света. Тоест, първото, което ми направи впечатление, е сериозната стена, която са изградили, защитна, въпреки че имах подготовка, VPN експрес, всичко се бях верифицирал предварително, SIM карти в няколко устройства, тъй като ползвам два телефона. Влизайки в Китай, забелязах, че тези неща няма да мога да ги използвам както работят в Европа без ограничения. Малко по-късно, влизайки на самото летище, трябваше да мина и през самата чекинг, там където проверяват за излитане за следващия полет. Тъй като ние просто прикачаме от входа в Китай, вече към, за полет към Нанджинг. И веднага първото нещо, което ме направи впечатление е, че има много строг контрол за летението в Китай, който е доста по-строг, отколкото е към Китай, тъй като те се проверяват вътрешните пътници. И ми прибраха, както и на цялата група, прибраха ни батериите, които са пауърбанките, като моята е, тя ми е подарък от нашия партньор Стилян Янчев, бизнес партньор, за рождения ден. Това е Samsung, последен модел с всички възможни сертификати, пауърбанка, но няма техния сертификат CCC, въпреки че пише на нея произведена в Китай, въпреки че има сертификати за всякакви държави, просто взеха я и я хвърлиха в кошчето. С много преговори успях да я оставя пред самото място за чекиране и да си платя да ми я съхраняват 30 дни, защото не ми дадоха да летя с нея. След като видях, че нямам комуникации, не мога да звъня, не мога да си ползвам пауърбанката и още по-интересен факт е, че аз излязах да си оставя батерията и след една минута влязах, същия служител ме проверява и ме провери отново през цялата процедура, през която трябва да мина. Тоест забелязах, че там хората никога не притупват правилата. Тоест, ако трябва да те проверят и минеш 8 пъти, 8 пъти ще проверят със сигурност, без значение, ще знаят, че минута по-рано си отшъл до среща и ти вече си проверен. Контролът е много сериозен. Говорим за контрол, но не, те не контролират населението, а контролират това да няма злоупотреби. В общи линии това ми се случи. Забелязах, че няма кошчета за буклук, но въпреки всичко е изключително чисто. Виждаш хиляди хора, но не усещаш никакъв хаос, всичко е много подредено и след това влязохме вече в града в Нанджинг и въпреки, че града е с близо 10 милиона население, беше изключително тихо. На фона на, да речем, една София или една Варна, която е 10 пъти по-малка, беше изключително тихо. Така че не съм живял във времето на комунизъм, но смятам, че Китай не е точно комунизъм. Там е най-доброто от комунизма и най-доброто от демокрацията, комбинирано на едно място.
Разкажи ми за китайците като хора.
Може би знаеш моя слоган за че човек е толкова богат, колкото живот е променил към по-добро, а не колкото пари има в банковата сметка. Това се оказа, че слоган, който съществува в цялото население в Китай. Тоест, китайците дълбоко вярват и смятат, че трябва да могат да помогнат на останалите. И работят изцяло в посока да помагат на останалите. За цялото си гостуване в Китай не намерих нито един човек, който да се държи зле, да се държи надменно, да се държи неприлично, да прави нещо, което да наранява останалите. И в общи линии хората в Китай, без значение дали правят бизнес или просто работят някъде, са изключително отзивчиви. Мога да ти разкажа няколко лични истории, които ми направиха силно впечатление. Един от последните дни, в които бях в хотела, тъй като ми трябваше крем за ръце и помолих една от камериерките, попитах я има ли възможност да ми намери крем за ръце. Знам, че в много от хотелите имат за по-скъпите стаи, имат кремове, които ги оставят там. И тя ми каза, съжалявам, нямаме. След около 10 минути доста интензивно се чукаше на вратата. Камериерката очевидно беше отишла и беше взела от някъде два чистонови крема за ръце и ми ги беше донесла. Целият Китай, всички хора функционират на този принцип. Имам приятелка от Китай, която трябваше да получи една от батериите, които си купих пауърбанките, защото я забравих в хотела в Шанхай. И когато от хотела ми писаха да изпрати адреса и тя изпрати адреса всъщност, на който да изпратят батерията. Се оказа, че са счупили, повредили са батерията. По някаква причина тя е доста голяма пауърбанка. И аз си казах, че са счупили батерията и че всъщност предлагат да изпратят пари, тъй като аз не мога да ги получа. Да ми даде по някакъв начин, те ползват Alipay, да ми даде нейния Alipay, за да могат да изпратят пари. И тя ми отговори така, което е достатъчен показател за начина, по който функционират хората. Най-вероятно тази батерия я е счупил някой, който я е намерил, съответно е, да кажем, почистваш персонал. Най-вероятно този човек не получава достатъчно пари. И щом този човек не получава достатъчно пари, ако той я плати, може би ще му е в тежест финансова. Затова аз искам да не получавам. По-скоро, ако е възможно, откажи това да не дават някаква компенсация. Защото не искам да натоварвам човека, който е намерил тази батерия. Това, може би, знаеш, в България едва ли ще се случи по същия начин този сценарий. Хората тук са доста по-различни.
Какво всъщност ти изненада най-много?
Това, което забелязах, е, че всички си вършат работата на време. Нищо не закъснява. И е невъзможно да намериш човек, който да се подпира. И въпреки тази невероятна дисциплина и много работа, тъй като в Китай работят наистина 6 дни по 9-10 часа на ден, въпреки цялото това натоварване, хората са щастливи. Това е първото, което ми направи впечатление. Второто, което не очаквах, беше колко са се развили. Чувал съм, гледал съм видеа, но докато не го видиш с очите си, няма шанс да го разбереш. И третото, което ни очаквах, е, че хората до такава степен са свикнали да работят, че те са доволни със ритъма си на живот. Истината е, че аз от доста години повтарям, че то се свиква човек да работи, да полага усилия, даже труда прави човека да се чувства добре, но в Китай това са го превърнали като тяхна мисия и те са щастливи, въпреки че работят много. И не на последно място ми направи впечатление, но ще го кажа като последно, изключително високата дигитализация. Говорим за статистически 900 милиона от 1 милиард и 400 използват на 100% само дигитални услуги, но дори да намериш някой да свири на улицата, ако искаш да му дареш 5 юана, трябва да му ги пратиш дигитално. Те не използват фиатни пари. От университета не дадоха джобни по някаква причина. И тези джобни, аз където и да изваря пари в брой, те ги приемат, но ги гледат все едно, не са виждали пари в брой от няколко месеца и ми връщат рестото дигитално. Тоест, там парите в брой ги няма, банкомати не можах да намеря, нито един банкомат не видях през целия си престой в Китай. Абсолютно на 100% всичко е дигитализирано, което спестява много време, много ресурс и според мен е добре да се случи и тук.
Използват ли нискокачествени стоки в Китай?
В Китай се произвеждат топ брандовите в целия свят. Като започнем от тези за очила, минем през тези за, да речем, облекла, цялата мода и стигнем до всички възможни устройства, цифрови устройства, които използваме в днешно време. Съвсем логично е китайца да има достъп до всички световни марки. Още първата вечер попаднах в един мол, който е много голям, 9-етажен, две отделни сгради, които са свързани с тунел помежду им. На всеки един етаж имаше туалетна, където туалетна аз не бях виждал. Всяка една е с различна структура. Като, да речем, в една от тях свираше човек на пиано, т.е. те са уникално построение. А моловите им, в този мол нямаше европейска марка, която да не съществува. Седмица по-рано бях в Милано. Мола в Милано, който посетихме, беше 5 пъти по-малък. А в този в Китай нямаше марка, която да се сети и да я няма. Като в този мол бяхме единствените европейци. Тоест, Нанджинг не е посещаван от европейци, сериозно посещаван. Никъде не говорят английски, пак да подчертая. И основните клиенти на тези европейски марки, световни марки са именно китайци, тъй като аз разгледах няколко часовника на Омега, на които им знам цените, няколко на Rolex, разгледах магазина на Dolce & Gabbana и мога да кажа, че цените в Китай са едно към едно с цените в Европа и китайците си купуват. Мола беше пълен. Невероятна частота. Така че не бих казал, че Китай не ползват iPhone, Mercedes, Armani, Dolce & Gabbana. Даже по-скоро китайците ползват много повече качествена стока, отколкото европейците. За тях е въпрос на чест. Аз не видях китаец, който да се облича ефтино. Те имат някакъв култ към бранда и към качеството. И това, което си го мислим ни, поне аз живеях с това впечатление, че там има само бокуци, всъщност е по-скоро проблема на предприемача от Европа, който поръчва нискокачествена стока и за да получи по-добра цена, съответно трябва да смъкнат качеството. Китайците това, което го изнасят за нас, там ни го продават, ни го използват. Има и директиви, както ти казах по-рано, за самите батерии. Те батерии, които продават там, не ги изнасят за Европа. Тоест, продуктите, които ги правят за себе си, дори са по-качествени от тези, които отиват за износ. Това забелязах. И тук ще разкажа една история. Аз купих едни китайски парфюми, които не са никак ефтини според мен. Реших да подаря един на приятелката си от Китай. И тя го погледна и каза, можеш с този парфюм да пръскаш в стаята, за да се ароматизираш стаята. След което реши да ми подари един от нейните и ми показа, всъщност причината аз да не мога да намеря китайски оригинален парфюм беше, че аз не знам къде да търся и търсих на някакъв пазар, на който ходихме. Търсих в някакъв китайски мол, т.е. реално аз не знам откъде да го купя там. Ние посещавахме места за туристи, където ги няма тези неща. И се оказа, че тя като човек на средна работна заплата ползва парфюм, който беше около 6000 юана, като 6000 юана са 700 евро. Толкова струва парфюма е. И всъщност по това може да се направиш директно аналогия, че не са много нискокачествени стоките в Китай. Още по-интересното беше, че аз купих на баща ми една самобръсначка с три глави на Xiaomi, която беше възможно най-скъпата в магазина. Да кажем, да е струвала 7-800 юана, което е към 100 евро. На Xiaomi нещата са доста, или Xiaomi, сега всеки ги нарича по различен начин. Не знам как я правилно да го кажа. И като я показах и тя ми каза, ми виж, той имаме много по-добър китайски бранд. И ми показа едни самобръсначки, които почваха от 10 000 юана, което означава, че почваме от 1000 евро нагоре. И това сега много от зрителите ще кажат, ми те не всички китайци са така. Ами да, със сигурност не всички са така, но средната класа в Китай не носи бокуци, не носи изкуствени облекла. Аз даже пуснах един пост с едни облекла, които намерих изкуствени в мола. Малко по-късно вече, като се запознах с хора, които са от Китай, всъщност видях, че те носят мирино, носят египетски памук и изобщо нямат изкуствени материи. Тоест средната класа там и бизнес класата не отстъпва по нищо като качество на материали и на продукти, които ползва спрямо нашите, да кажем, европейци.
Какво мислиш за камерите? Има ли такива? И ако да, следят ли нещата?
Камери има навсякъде. Китай има около 60% от камерите за цял свят, които са произведени, са в Китай. Има около 600-700 милиона камери по последно преброяване. Всичките те са работят на два принципа или са с интегриран изкуствен интелект, който в реално време разпознава всеки. Те затова още на входа ма сканираха. Като те те разпознават дори да са с маска, защото виждат отстоянието между очите, но са много напреднали са в тая технология. Като казвам много, те са най-напреднали според мен в рекогнишъна. Това обаче не е за да следят хората, абсолютно категорично съм сигурен, а за да предотвратяват всякакви възможни нарушения. Тоест, смисъла на камерите за Китай е, че в реално време те следят всичко, и именно това превръща Китай в най-безопасното място, което може човек да посети на нашата планета. Там няма... Там с 100% спокойствие. Мога да помоля тук колегите да покажат. Като си писахме с това момиче за батерията и по-късно си говорихме някакви неща. Оттам стана дума за какво правят хората, когато са на плажа и се налага да се прибърят, но няма къде да се вземат багажа, те просто ограждат в кръг, колегите сега, докато показват снимките, ограждат в кръг дрехите си и заминават, и като се върнат след 5-10 дена, те дрехите им са още на плажа, както са си ги оставили. Може да си оставиш телефона, чантата и парите, да ги оградиш в кръгче на пясъка и ти знаеш, че ако се върнеш след 2 дена, всичко е там. Къде в нашите ширини може да си оставиш вещите на плажа и да ги намериш след 2 часа. Това няма как да се случи. Така че именно тия камери правят Китай един от най-безопасните, да не кажа най-безопасния район в света. И още по-интересното е, че това се случва и ако си оставиш мобилния апарат, може да се върнеш след 3 дена и той ще е там. Шанса някой да ти открадне нещо е на практика нула.
А за инфраструктурата в Китай, каква е разликата между тяхните пътища и нашите?
Един тунел, който те са построили за 2 месеца, ние не можем да го построим за 10 години в България. Казах по-рано за влаковите, имат много сериозна инфраструктура. Бях изключително впечатлен, че наистина можех да сложа 2 евро на отстрани на прозореца и докато влака се движи с 300, 2 евро не падат. Това реално работи. Няма теория. Тоест ние се движим с 300 км без еврото да помръдва. Като започнем от метрото, 46 града в Китай имат метро. 46 града, което е страшно много, не знам как си го представяш. Метрото е така направено, че да е навсякъде, във всички точки на града. Има десетки линии отдолу. Изключително евтино е. Като казвам изключително евтино, става дума за някакви центове, да пътуваш от единия до другия край на града. Това, което в Европа изобщо не можем да го достигнем. Контрола над летищата е много висок. Градовете са смарт. Нито една крушка не можах да намеря изгоряла. Имаше един период, който час и половина, пътувайки в Нанджинг, гледах крушки, крушка по крушка по крушка и си викам, не може да няма нито една изгорява, пък цяла вечер да пътувам и да няма една изгорява крушчица. Прави сериозно впечатление, а това нещо като инфраструктура ние не можем даже да се доближим, като аз мога да го включа. Тук заедно в групата бяхме с доцент Сарийски, който каза, че едно от нещата, които гледа в икономически в един мегаполис, да речем, или в една държава, за да каже дали тя е добре, е как изглеждат тоалетните. Тук само ще кажа, че като хорях на различни заведения, в част от заведенията бяха толкова дигитализирани тоалетните, че тя разбира дали ще пекаеш или ще якаш и се отваря съответно според това какво ще правиш. Тоест не се налага да отваряш капака. Той се отваря сам, след тебе се затваря сам, найлона се сменя сам, тя се самопочувства и ти се тръгваш. Няма четки и такива неща, там не ползват. Така е направено, че да се изчисти след тебе, без да пипаш нищо. Като тия в мола, за които по-рано ти говорях, пък имат по 12-15 бутона, като почнеш отопление, охлаждане, не съм сигурен дали има масаж, нали аз малко си играх с да преведа копчетата. Тоест, туалетна стъч, ако не си виждал и 15 бутона за управление, това може да го видиш само в Китай. Истината е, че там не намерихме мръсно място. Тоест, мръсен санитарен възел на практика не съществува. И най-интересното е, че това се е случило в Китай за не повече от 35-40 години. Докато ние в България се опитваме 20 години да построим един пътен участък от 300 км, тия хора на всеки 5 дена строят по един небостъргач и се справят изключително бързо с разрастването на инфраструктурата.
А какви предварителни убеждения имаше за Китай преди да заминеш и в кои от тях се оказа грешен?
Мислех, че хората в Китай са по-скоро роби. Живеех с мисълта, че са по-скоро роби. Бях чувал какви ли не неща, как ги експлоатират, как живеят с една купа ориз. Бях чувал, че не могат да пътуват от град до град. Бях чувал, че има социален индекс, който ги прави роби. И те не могат да излязат, не могат да пресекат на улицата без да ползват пешеходна пътека, защото ще се запише от камерата и ще смъкнат социалния им статус. Имах грешна представа, че като цяло социализма работи в посока да заробва хората. Тези всички неща се разбиха буквално за една седмица. В рамките на една седмица аз се обирих. Последното нещо, което успях да разбия, беше някъде на 10-я ден за точковата система, тъй като седнах с достоверен източник и няколко часа си говорихме по темата дали наистина има точкова система, дали наистина има показатели, по които те могат да ти спрат финансирането, да речем, или да ти спрат заплатата, или да те губят. Но сега мога да кажа на 100%, че в Китай няма никакви забрани. Даже е отпаднала преди няколко години и забраната да правят деца. Тоест в момента това им е позволено в неограничени количества.
Какво можеш да ми кажеш за децата в Китай?
Мога да ти кажа, че децата в Китай са машини. Има огромен натиск върху тях, държат тест, който аз съм си го записал как се казва, защото гаокао, който се полага само веднъж и всъщност този тест определя целия им живот. Има три пъти повече деца, които са на световно ниво по математика и факт е, че те после тия деца израстват много бързо, много интелигентни и после тия произвеждат влакове, които се движат с 350 км в, в час. И тук по-скоро въпрос е ние в България какво правим, докато те учат. Защото техните деца, за разлика от нашите, не стоят повече от един час с телефон в ръка. Там е забранено на ден. И аз лично видях 2000 деца как спортуват едновременно на стадион. 2000. Не мога да си го представиш колко много са. Така че имат много интересни, много строги закони, които обаче изграждат сериозна дисциплина и помагат на хората там наистина да станат по-добри хора.
Вярно ли е, че цените в Китай не могат да се подбиват?
Да. Държавата прави регулация и бизнеса там се фокусира върху качество и върху количество, а не върху цена. Което според мен трябва да стане и тук, тъй като ако продължаваме в същия дух, никога няма да имаме бизнес. Така че да, абсолютно. В сравнение с Европа, конкуренцията ти в Китай няма нищо общо с цените. Тоест, китайският модел казва, не бори се с цената, ами бори се с продукта. Търсиш по-качествен продукт, а тя не по-ниска цена, как да направиш.
Разкажи ми за най-големия фармацевтичен завод, който си посетил в Китай.
Той не съм сигурен дали е най-големия, но е един от най-големите.
Можеш ли да ми разкажеш повече за фармацевтичния завод?
Да, посетихме един от най-големите фармацевтични заводи в света, който произвежда хранителни добавки, добавки за здраве, произвеждат дори ракия, много неща произвеждат. По-скоро алкохол, китайски алкохол. От входа на завода до залата, в която се срещнахме, пътувахме 40 минути с количка. Работят 18 000 човека, имат насаждения от около 80 000 декара техни, с които произвеждат техните продукти. Имат музей, където показват голяма част от техните артикули, от какво са създадени, кой учен ги е всъщност изобретил. Бяхме на официална вечеря в техния хотел, в техния ресторант. Имат хотели и ресторанти, освен всичко, които са за техни гости, предполагам. Изключително любезни са. Завода има над 1000 продукта, като само последния от тях, който са пуснали, има над 2 милиона продажби за първия ден. Обема им е огромен. Имат отделен отдел за всяка една, всеки един вид сертификат, който можем да си представим. Тоест, ако не трябва за Америка продукта, имат сертификати за Америка, ако не трябва за Европа, имат сертификати за Европа и така имат звена за всяко едно нещо, без значение дали е хранителна добавка, дали е фармацевтичен продукт. Въпреки, че ние сме с много малък обем, те нагледат като вход към Европа. Много отзивчиви. Аз го написах това на Фейсбука си, но ще го разкажа и тук. Попитах преводачката, когато бяхме в ресторанта, откъде мога да взема тези клечки, които те използват за да се хранят с тях, тъй като в ресторанта бяха много висок клас, а пък аз търся за племенчката ми, която учи китайски от няколко години и е много голям фен на китайската, на китайската традиция. Тя иска такива. Питах какво да взема, като хоря в Китай, тя каза, искам само клечки. И аз се търсех някакви хубави, и понеже не знам откъде да купя, попитах. Това, което ми направи впечатление е, че преводачката отиде, каза нещо на директора, с който всъщност вечеряхме, той се прекъсна вечерята, прибяга до кухнята и се върна след 10 минути с един комплект клечки. Това е изключителен жест. Това показва всъщност колко са отзивчиви хората. В България, може би се сещаш, че това няма да стане така. Най-вероятно нашия средностатистически бизнесмен, който е докопал до там, че да има ресторант, ще извика на сервитьорката, иди донеси един прибор там, един комплект прибори. И най-вероятно този бизнесмен ще бъде в мащаб 4-5 цифри по-малък, отколкото този завод, който прави. Завода прави 120 милиарда юана оборот на година. Така че това, което можем да се вземем от тях е, че всъщност този огромен мащаб се постига само единствено от хора. Единственият начин да направиш нещо велико е да имаш правилните хора, които да са с теб и те да са там, за да се свършат работа, а не за да вземат пари. Парите са после. Първо идва работата. Както ти вече може би си започнал да виждаш в своя живот, че първо трябва да свършиш работа и после парите идват.
А за заводът на камера, какво видя там?
Хорихме в един от най-големите. Мисля, че беше или първия по големина, или втория по големина завод света. Ни дадоха да снимаме. Завода произвежда от камери, като започнем security камери, там камери за сигурност, и стигнем до автомобили. Те произвеждат светофари, зарядни станции, дронове, роботи. Някъде около 3 часа от не да минем през що горе набързо, да минем през изложбената част на завода. Ни дадоха да снимаме, защото има доста прототипи, които показват само на хора, които ходят лично до там. Обема е невероятно голям. Може да се работи с тия хора. Въпросът е пак трябва да има стратегия. Те са станали толкова големи, защото работят много принципно и спазват всичко, което един бизнес трябва да спази като добра етика, за да може да се разрасне.
В тази насока, разкажи ми повече за технологиите в Китай.
Аз вече казах за технологиите, за туалетните. Очаквах малко повече роботи. Роботи има, но не са толкова много. Автономни автомобили има, но не са чак толкова много. Може би след 10-15 години вече ще са навлезли напълно. Технологично много са напреднали, особено от към електромобили. Електромобилите имат над 60 бранда, доколкото ми е известно. Имат автомобили, които са без батерия и тая батерия е под наем. И само я сменяш и продължаваш. Това е иновация. Много са тихи градовете, точно заради технологиите. Всичките жители се движат или с метро, или са с електрически колелета, електрически моторчета. Е-мотор се казват. Те са с малък пробег, ефтини са, леки са. Много бързо се придвижват и всъщност технологично според мен са номер едно в света в момента. Тоест, мога да изброявам цял ден за технологии, но нещата, които видях там, асансьори, които се качват за 50 секунди на 500 метра височина, сгради, които са построени за няколко години, ние тук не можем сигурно за 100 години да ги построим, пътища, 4-5 лентови пътища в посока, които са под реката, инфраструктура, която аз в Европа не знам дали има някъде и в Щатите не знам дали има някъде другаре такава инфраструктура. Десетки километри магистрала, където до магистралата отстрани навсякъде има саксийки с цветя, които са с поливна система. Така че технологично няма дупки по техния асфалт, много рядко се срещат някакви неравности. Това означава, че даже и технологията на асфалта им е извънземна. Не знам дали знаеш, че за разлика от нас, където ако случайно някой от Европа стигне до космоса, са бием по гърдите, те имат повече изстреляни спътници, въпреки че са почнали по-късно техните космически изследвания. Те също са ходили на разни планети и ако вземеш да четеш малко по-дълбочина, сега няма да казвам факти, защото не ги знам наизуст, за да не объркам нещо, техните космонавти не са по-малко подготвени от нашите. Тоест технологията, която те имат, е извънземна, така ще го нарека.
Вярно ли е, че имаш приятелка от Китай?
Да, аз няколко пъти те споменах.
Тя знае ли английски? Как всъщност комуникирате?
Не знае английски. Може би едно-две изречения, с които в началото ще се забудиш, че английският е добър, но истината е, че не знае английски. Комуникираме чрез преводач, Google Translate в реално време и чрез, основно чрез изкуствен интелект.
Кажи ми повече за ценностната система на китайците.
Във всяко едно отношение ценностната система на хората там е много, много силна. Всички те вярват в по-доброто бъдеще, работят за по-доброто бъдеще и въпреки, че когато започнеш да говориш с тях, те твърдят, че им е трудно. На тях им е трудно, но те си харесват живота. Това е много интересното там, че докато при нас хем е лесно, хем не си харесваме живота. Ние сме наобратно.
Какво мислиш за медиите в Китай?
Мисля, че са напълно филтрирани. Там нямаш шансове да направиш нещо извън филтрацията. Има пълен контрол върху Google, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. И тая великата защитна стена всъщност работи, но пък ето го парадокса. Те си имат собствените средства за комуникации, които са алтернатива на нашите. Имат WeChat вместо WhatsApp, имат Weibo вместо Twitter, имат Baidu вместо Google. И всъщност имат Bilibili вместо YouTube и всичките те работят отлично, така че тях не ги интересуват западните медии. В същото време имат контрол над тях и нямат пропаганда. За разлика от Запада, те просто имат филтър за тия неща. Така че тази пропаганда, която върви в Европа, в Китая няма и какво значение има дали имаш филтър на интернета? Ако накрая живееш добре, живееш безопасно и нямаш високо рискове. В крайна сметка, това е важното. Хората да живеят добре.
Ниски ли са цените в Китай?
Да, ниски са и е обяснимо защо. Защото те си произвеждат сами електроенергия, нормално е да е ефтино. Произвеждат се сами техниката, нормално е да е ефтина. Когато нямаш нос, когато нямаш мита, когато нямаш акцизи, когато суровините са твоите, когато продукта е твоя, когато се затвори от целия цикъл, винаги е по-ефтино, отколкото да направиш нещо външно. Така че затворения кръг на производство със сигурност работи в посока това цените да са ниски. Второто важно нещо е, че държавата много инвестира в бизнеса, имат огромно количество субсидии. И третото важно нещо е мащаба. Ние няма как да не смъкнем цената, когато вдигнем мащаба. Те работят с много висока технология, всичко е роботизирано. И тук давам няколко примера. Батерията, която аз си купих оттам, е два пъти по-евтина, отколкото в Европа. При това е по-добър модел. В Европа не се предлага. Таксата са няколко евро. За 20-30 км може да минеш за 5-6 евро. Храната в едно квартално заведение, да речем, ако седнем да вечеряме с тебе, с 20 евро няма да може да станем от масата. Говорим за заведение. И безплатната доставка на храна в по-големите градове в рамките на 3 минути е факт. Тоест, да, по-евтино е, при това не е по-ниско качеството.
Интересно ми е да разбера какво решение си взел след като се върна от Китай, което нямаш да го вземеш, ако не беше отишъл.
Първо реших да започна да правя производство си директно в Китай. Най-вероятно ще сменя всички българи, с които работя, защото с техния мащаб и с тяхното качество, ако договорим правилните условия за мен, съм сигурен, че ще съм по-доволен, поне на пръв поглед. Осъзнах, че всъщност технологиите в Китай са много напреднали и че единствената причина да съм си мислил, че качеството на стоките е ниско, е идва от там, че такава е пропагандата в Европа. Ние внасяме само нискокачествени стоки от Китай и постоянно спрягаме колко е зле. Само, че това е било преди 30 години, днес не е така. И всъщност решението ми да отида в Китай може би е едно от най-добрите в живота ми, защото ми отвори съвсем нови врати. Сега познавам хора, които правят сериозно производство, познавам хора, които правят сериозен бизнес в Китай и смятам, че можем да направим един много сериозен бизнес благодарение на това. Просто не съм осъзнавал колко е важен мащаба. В един завод в Китай, мащаба е толкова голям, те могат да си позволят много по-добри условия за всеки един бизнес. И ако не ги натискаме за цена, а по-скоро преговаряме за добро качество, ще получим не по-лош продукт, отколкото бихме получили в Европа. Давам ти пример, ако отидеш сега в един производител български, при един производител български, и му кажеш да ти направи някакъв продукт, той най-вероятно ще използва китайски машини, ще използва китайски бутилки, китайски суровини и накрая ще пише произведен в Европа. Качеството няма да е по-различно, но цената няма да ти хареса, защото той работи на дребно, той купува на дребно и вероятността крайния продукт да е със същото качество на много по-висока цена е голяма. Така че със сигурност е по-добре човек да погледне дали не може да произведе нещата и в Китай, да сравни, защото много неща пък... Тоест не много, но не всички неща могат да бъдат произведени там.
Казваш, че България изостава с 200 години. Кой всъщност е виновен? Ние самите, предприемачите или системата?
Ами, то е комплексно. Първо, мързела при хората. Може би ти забелязваш, ето ти си млад човек, забелязваш какъв процент от хората покрай тебе са работливи. Оттам да започнем, че болшинството е заспало. И като всичките ти съученици ги мързи, то ти няма откъде да имаш трудова дисциплина. Няма как да си обградено мързеливи хора и ти да имаш трудова дисциплина. После самата система. Тя държавата прави така, че хората са заспали. Държавата им дава много почивки, много отпуски. След това предприемачите, самите предприемачи търпим да не се качват на главата, да спят до обяд, да се тръгват рано, да се измислят болнични. И докато сме фокусирани върху такъв тип дейност, да поощряваме хората, които работят, да продължават да се неглижират работата, и ако нямаме визия и нямаме дългосрочно мислене, то най-вероятно няма и да можем да се преборим с този проблем. И вече не на последно място, ние самите като хора, тъй като докато китайца работи 70 часа на седмица и е щастлив, че дава максимум от себе си, то българина работи може би 45 по трудов договор. Няма и 40. Колко са 172 часа, колко е на седмица? 40 и няколко часа. И се оплаква, и от тези 40 и няколко реално работи 15. И като го чуем, той се оплаква, че работял много и че му плащали малко. Тоест, ние докато не работим ефективно и продуктивно, и само се оплакваме със сигурност, даже не 200, ами 300 година ще изостанем от китайците.
Като предприемач, можеш ли да ми кажеш кое е най-голямото предимство, което има Китай пред Европа?
Да, разбира се. Те имат най-много суровини. Той Африка има суровини, но те преработват техните суровини. Тоест имат висока технология, имат суровини и всъщност какво правят? Получават добро финансиране от правителството и подминават всички останали държави, защото ние за да произведем един електромобил, пак купуваме батерии от китайците. Така че чисто икономически те са най-напред, защото суровината е при тях, технологията е при тях и накрая на деня те се произвеждат каквото им трябва и са напълно самодостатъчни като икономика.
Кои са трите неща, които не би харесал като европеец в Китай?
Не можах да свикна с храната, въпреки че ядат много качествена храна, имат свинско, патешко, риба, всичко имат. Плодовете им са невероятно вкусни. Не можах да свикна с храната. И ще кажа какво липсва. Липсва айряна българския, липсват нашите салати, липсват сладките, които ни от време на време употребяваме, липсва солта на масата. Ами, липсва. Храната липсва. Нашата храна. Може би се свиква, аз за прекалено кратък период от време съм бил там. Второто е това, че никой не говори английски, се наложи да уча китайски сега. Езиковата бариера е сериозна, те ни наразбират, ние не ги разбираме. Трябва да се постараем да направим някакъв контакт с тях. Трудничко е. Може би човек трябва да ходи с преводач, ако иска да прави сериозен бизнес. Или да научи китайски, което аз вече го изчислих след една година. Ще говоря китайски. Няма да разбирам иероглифите, защото прескачам всичко писменно. Но това ще ми спести 2-3 години учение. Аз нямам и желание да пиша на техния език в момента, защото е Това е 5500 иероглифа на Езус. Това е много информация, особено за заед човек. И може би третото нещо, което наистина ме притесни, е контрола, тъй като каквото и да си говорим, вървиш се по улицата и една машинка с камерка върви зад тебе. Малко е странно. Но конфискуваха ми батерия, която е напълно здрава. Е, такива неща, може би бих казал, че не са... Не, че не са свиква. И с това бих свикнал, но малко повече ми идва.
След тези 10 седмици в Китай, можеш ли да потвърдиш думите, че Китай живее в бъдещето, а Европа в миналото?
Да, но с едно важно уточнение, че Европа не живее в миналото, а живее в комфорта на миналото си. И това е проблем. Това е по-опасно.
Кое е едното нещо от Китай, което ако бяхме въвели в България, щяхме да имаме корени промени?
Това, което постоянно повтарям. Китай не е богат, защото има пари, а защото работи много и в правилната посока. Така че ако ние махнем неефективните хора и започнем да работим много, със сигурност ще имаме уникално висок скок в продуктивността. Така че трябва да спрем да натискаме нашето его и да работим през него и да осъзнаем, че всичко идва с работата.
А какво би казал на българските предприемачи, които подценяват Китай?
Че докато те се смеят за китайските им буклуци, всъщност те имат в момента и суровината, и технологията, и правят чудеса.
Ако да кажем, се върнеш в Китай след 10 години, какво би заварил там?
Най-вероятно автомобили, които се движат във въздуха, роботи и още по-бързи влакове.
А какво прави Китай днес, което Европа отдавна е спряла да прави?
Китай строи без да пита, инвестира в производство, уважава труда на хората, които работят, мисли в много дългосрочна перспектива и затваря кръга. Суровина, производство, затваря целия кръг.
Ти лично излезе ли с конкретно предложение или партньорство от Китай?
Да, очаквам ексклюзивни права за определени продукти. Все още ги очаквам. И реших да си изнеса цялото производство в Китай за златния фокус.
Ако можеш да изпратиш едно съобщение на себе си, преди да се качиш на самолета, какво би било то?
Качвай се без да го мислиш. Всичко, което знаеш за Китай, е грешно.
А какъв беше моментът на културния шок при завръщането?
Седнахме да пием кафе в Студентски град, преди да се кача и да се върна в Шумен. И още влизайки в тоалетната, преди да вляза в мъжката туалетна, от дамската излетя един парцал, видя се една ръка, падна в мивката и точно в този момент си казах, вече съм в България.